Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Det en vakker ettermiddag i Springfield, Missouri. Luften full av glede og forventning, for ungdommene på en av byens videregående skoler har nettopp blitt uteksaminert. Seremonien var fylt av latter, tårer, stolte foreldre og lovord om fremtiden. 19 år gamle Susie Streeter og 18 år gamle Stacy McCall to av avgangselevene. Jentene hadde vært bestevenninner i mange år, særlig på ungdomsskolen, men hadde glidd fra hverandre på videregående. Selv om de hadde beholdt vennskapet, ble de adskilt da de begynte i forskjellige klasser på Kickapoo videregående skole, og hadde også begynt å vanke i forskjellige vennegjenger. Susie var blond, snill og veldig vakker. Hennes utadvendte personlighet tiltrakk seg mye oppmerksomhet, spesielt fra det motsatte kjønn. Hun sies å ha vært en av de peneste på skolen, men Susie hadde andre kvaliteter også. Hun var alltid blid og imøtekommende, smart og hadde rykte på seg for å være en ledertype som mange mente ville nå langt i livet. Susies store forbilde var mamma Cheryl. Cheryl var 47 år gammel, alenemor til Susie, og eide sin egen skjønnhetssalong. Susie så opp til moren sin og var fast bestemt på å utdanne seg til frisør og kosmetolog, slik at hun kunne ta over morens salong når tiden var inne. Stacy var litt mer forsiktig. Hun likte best å holde seg hjemme i stedet for å gå på fest. Hun gjorde det også godt på skolen, og ved siden av jobbet hun som modell for noen av byens lokale klesbutikker. Stacy elsket dyr, familien sin og komedier. Hun hadde et hjerte av gull, ifølge venner og familie. Kvelden den 6. juni 1992 skulle dessverre bli deres siste. Det som var en kveld fylt med fest og moro, den siste kvelden med gjengen fra skolen, endte som en av Missouris største forsvinningssaker. Før det ble morgen og lyset falt på, var tre mennesker sporløst borte. Velkommen til True Crime Podden. Susie Streeter og Stacy McCall var to ganske vanlige tenåringer. De var interessert i mote, venner, fest og musikk. På videregående havnet jentene i forskjellige gjenger, og derfor traff de hverandre ikke like ofte som tidligere. Susie, den mest utadvendte av de to, hadde fattet interesse for det motsatte kjønn, og ble bedt ut på date av flere av de kule guttene. Hun ble omtalt som den peneste av jentene på skolen, og Susie likte oppmerksomheten hun fikk. Det var mange som ønsket å date Susie, men hun hadde bare øyne for én gutt. Han var en såkalt bad boy som ikke fulgte samfunnets, ei heller skolens, regler til punkt og prikke. Han røyket sigaretter, drakk øl, og det sies at han skal ha eksperimentert med narkotika en kort periode. Da han og Susie endelig ble kjærester, hadde han lagt av seg flere dårlige vaner. Susie likte det tøffe ryktet hans, men var ikke så begeistret over at han tidvis brøt loven. Det var ikke bare det at han vandret på begge sider av loven som var betenksomt med kjæresten. Han og noen kompiser hadde de siste månedene begynt å interessere seg for det mer okkulte, nærmere bestemt satanisme. Flere så nok på dette som guttestreker, Susie også. Hun prøvde til og med å lese seg opp på temaet satanisme, men syntes ikke det var så spennende. Selv om Susie ikke delte kjærestens fascinasjon for satanismen, fortsatte han og kompisene å eksperimentere med såkalte mørke krefter. De prøvde seg på spiritisme ved flere anledninger, men det var ikke spennende nok. Derfor dro Susies kjæreste og to kompiser til kirkegården en mørk kveld. De ventet lenge, til det var tomt for biler på parkeringsplassen og at lysene I kirken var slukket før de slo til. Bevepnet med brekkjern, hammer og lommelykter brøt de tre guttene seg inn I et mausoleum. Inne I mausoleet var det bekmørkt, og bare lommelyktene lyste opp slik at de kunne se kistene som sto der inne. Så stille de kunne, brøt de opp lokket på den ene kisten. Restene av det som en gang hadde vært noens kjære familiemedlem, lå der I form av et skjelett. De bestemte seg for å ta opp hodeskallen, og oppdaget at I kjevene satt det flere gulltenner. Guttene lirket tennene løs fra skallen, og tok dem med seg. Stolt over hva han hadde gjort, fortalte han det til Susie, men hun reagerte ikke helt slik han hadde håpet. I stedet for å bli imponert, ble hun forferdet og gjorde det slutt med ham på flekken. Susie syntes det de hadde gjort var så feil og ubehagelig at hun kontaktet politiet og fortalte om innbruddet I mausoleet. Det endte med at de tre ble siktet for likskjending og gravrøveri, og I tillegg sa Susie seg villig til å vitne mot dem I retten. 6. juni 1992 Avgangselevene på Kickapoo videregående skole I Springfield, Missouri har nettopp mottatt vitnemålene sine foran foreldre, besteforeldre, søsken, tanter og onkler. Det har blitt holdt flotte taler, og kvelden har vært svært vellykket. De fleste av de uteksaminerte skal rett på en stor fest, hvor flere skal overnatte før de skal kjøre til en fornøyelsespark dagen etter. Alt lå til rette for at kvelden, natten og de neste dagene skulle bli minnerike for de håpefulle ungdommene. Mange skulle videre på universiteter både I og utenfor staten. Noen hadde allerede fått seg jobber og hadde på den måten startet voksenlivet allerede. Stacys mamma Janice var ikke veldig begeistret for at datteren skulle på overnattingsfesten, og heller ikke at ungdommene skulle kjøre sammen tidlig neste morgen til fornøyelsesparken. Hun var redd for at de skulle havne I en bilulykke. Stacy beroliget henne med at de var forsiktige og ansvarlige mennesker, og lovet at hun verken skulle drikke alkohol eller legge seg for sent. Stacy var en jente man kunne stole på, så moren slo seg til ro med datterens lovnad. Stacy lovet å ringe henne I løpet av kvelden. Festen Stacy og Susie skulle på, ble holdt I huset til deres felles venninne Janelle Kirby. Hun bodde I et stort hus, og det var plass til at mange kunne overnatte der. Likevel fikk Stacy en dårlig følelse da hun ankom festen. Det var altfor mange mennesker der, flere av dem var overstadig beruset, og en jente sto og kastet opp I blomsterbeddet I oppkjørselen. Heldigvis fikk Stacy øye på Susie blant alle ungdommene, og de bestemte seg for å holde sammen da ingen av jentene drakk den kvelden. De hadde begge kjørt hver sin bil til Janelles hus, og det ble raskt klart at festen ikke var noe for de to venninnene. Susie og Stacy diskuterte seg imellom hva de skulle gjøre, da Stacy foreslo at de skulle kjøre hjem til Susie, siden hun bodde nærmest av de to. Jentene ble enige om at det var en god idé, og Stacy ringte moren sin for å fortelle om endringene I planene. Klokken 22.30 ringte telefonen. Stacy fortalte moren at hun skulle sove hos Susie fordi festen var mye større og mer uoversiktlig enn hva de hadde forventet. Siden begge skulle kjøre dagen etter, var de redde for at de ikke skulle få sovet ordentlig. Moren til Stacy ble lettet over å høre dette, og syntes det var fint at Stacy skulle sove over hos Susie, siden hun visste at Susies mamma Cheryl var hjemme. Man sier det vanlige, som «jeg elsker deg», og tror at man skal snakke sammen så mange flere ganger etter en så vanlig samtale. Hadde jeg visst at det var den siste gangen jeg snakket med datteren min, skulle jeg sagt så mye mer, sa mammaen til Stacy I et intervju med True Crime Daily I 2017. Stacy og Susie blir på festen I et par timer til. Det hyggelig der, men for Stacy som innadvendt og litt genert, blir det litt mye for henne. Hun spør Susie om de ikke skal dra hjem snart, og Susie enig. Hun forteller opprømt at hun nettopp har fått en ny og stor vannseng på rommet sitt, og at de to kan sove sammen der. Jentene tar farvel med de andre, og rundt klokken 2 på natten kjører de hver sin bil hjem til Susie. Bilturen tar et knapt kvarter, og cirka klokken 02.15 parkerer de begge foran huset på 1717 East Elmer Street, der Susie bor. Bilen til Cheryl, Susies mamma, også parkert utenfor, og jentene låser seg inn og lukker døren bak seg. Neste morgen alt tilsynelatende helt vanlig. Festen ble avsluttet sent, men allerede ved tidlig morgengry flere av ungdommene i ferd med å gjøre seg klare til å kjøre mot fornøyelsesparken Whitewater. Janelle Kirby og kjæresten hennes står utenfor huset sitt og venter. De hadde en avtale med Stacy og Susie om å møtes her før de skulle kjøre samlet nedover mot fornøyelsesparken. Flere har allerede kjørt i forveien. Janelle ser på klokken og begynner å mistenke at jentene har forsovet seg. De prøver å ringe hustelefonen hos Susie, men ingen svarer. Derfor bestemmer de seg for å kjøre til huset på Delmar Street for å vekke dem. Samtidig begynner Janice, Stacy sin mamma, å lure på hvorfor datteren ikke har ringt henne. De hadde en avtale, og Stacy skulle ringe før de reiste til fornøyelsesparken. Å forsove seg ulikt Stacy, men hun blir ikke bekymret helt enda. Janice skal likevel ut og kjøre denne morgenen, og bestemmer seg for å svippe innom huset til Susie, så kanskje hun rekker å gi datteren en klem før de drar av gårde. Janice ankommer huset på Delmar Street og ser datterens bil stå parkert i oppkjørselen. Det samme gjør Susies bil, så vel som Cheryls. Janice blir glad, for nå rekker hun å klemme Stacy likevel. På vei fra bilen mot huset ser Janice at en annen venninne av jentene, Janelle og kjæresten hennes, står på verandaen ved ytterdøren. Det ser ut som om de nettopp har ringt på, og Janice kjenner et snev av ubehag idet hun får høre at heller ikke disse to får kontakt med jentene. Janice og Janelle legger merke til at det ligger knust glass på verandaen. Glasset kommer fra en utelampe som har gått i knas, men lyspæren like hel. Merkelig, tenker de, og bestemmer seg for å feie opp glasskårene, da Susie har en liten hund som kan komme til å skjære seg hvis hun tråkker i det. Glasset feies opp og kastes i en søppelkasse nede ved veien. De finner raskt ut at døren ulåst, og bestemmer seg for å gå inn og rope på jentene. Noen andre venner har også kommet til, også de hadde avtaler med Stacy og Susie om å kjøre kolonne ned til fornøyelsesparken. Alle sammen går inn i gangen, med Janice og Janelle i spissen. Inne i huset det mørkt, men alt ser ordentlig ut. I rommet i enden av huset, det som oppholdsrommet, det et kaldt, flakkende lys og en skurring. Med bange anelser går de stille mot rommet og oppdager at det TV-en som står på. Sorte og hvite prikker lyser mot dem, og Janice griper fjernkontrollen og skrur av TV-en. Det blir stille, men bare for et kort øyeblikk, for plutselig kommer Cinnamon, Susie og Cheryls lille Yorkshire-terrier, løpende. Hun virker oppjaget og illsint, og de klarer ikke roe ned den ellers så sindige hunden. Noen av dem skrur på lysene i huset, og andre begynner å rydde litt mens de venter på at jentene skal komme tilbake fra hvor enn de er. De antar at Cheryl på jobb, til de ser at håndveskene til de tre kvinnene stilt opp på rekke og rad langs den ene veggen i stuen. I håndveskene alle eiendelene deres, lommebøker, nøkler og Cheryls sigaretter som hun aldri dro noen steder uten. Betenkte prøver vennene og Janice å tenke seg til hvor de tre kan være. Janice vasker og skyller noen kopper og glass som står på salong og spisebordet, og andre rydder sammen litt smågreier, bare for å være hyggelige. hadde de bare visst at huset de nå ryddet i trolig var et åsted, og at uvurderlige spor trolig gikk tapt under ryddingen og vaskingen, ville de nok tenkt seg om to ganger. Dessverre skjedde dette på en tid der åstedsgranskning ikke var like kjent som det for oss i dag. Og ikke nok med det de velmenende vennene allerede hadde gjort, så skulle forkludringen av åstedet bli enda verre. Mens de holdt på, ringte telefonen i huset. Ingen av dem tok den selvsagt. Anropet gikk til telefonsvareren. På 90-tallet var det vanlig å ha en telefonsvarer der man kunne høre talemeldingen som ble lagt igjen mens den ble spilt inn, og alle, inkludert Janice, Stacys mor, hørte meldingen. En mann, i alle fall trolig en mann, som ingen drar kjensel på ved bare å høre stemmen, snakker inn en særdeles upassende og grov melding av seksuell natur. De som hører den blir brydd, og Janelle forteller at hun har hatt noen som har tulleringt henne den siste tiden, kanskje Susie nå opplever det samme. Vennene konkluderer med at det sikkert bare noen av de andre ungdommene fra skolen som lurer på hvor jentene og at de bestemte seg for å tulle litt med dem. Frustrerende nok sletter de meldingen. Hva som ble sagt på den, og hvem det var, derfor høyst usikkert. Og hvem vet, kanskje det kunne ha hjulpet politiet i den forestående etterforskningen? Selv om ingen helt har turt å tenke tanken på dette tidspunktet, begynner Janice å bli bekymret. Det ikke likt datteren hennes å bare forsvinne på denne måten, særlig ikke uten å kontakte henne først. En annen som også i huset, forteller at hun reagerte på at Susie sin bil var parkert på en annen måte enn slik hun vanligvis pleide å parkere bilen. Susie ble nemlig ofte ertet, vennskapelig vel å merke, fordi hun alltid parkerte bilen sin på en bestemt måte i den åpne garasjen tilknyttet huset. Nå sto bilen i oppkjørselen, og det hadde den aldri gjort før. Garasjen der hun pleide å parkere, var tom. Hadde det stått noen der da jentene kom hjem natten før? Alle de tre bilene var parkert langs oppkjørselen, så en annen bil kunne i teorien ha kjørt forbi dem og ut på gaten, selv om bilene sto der. Janice, Janelle, hennes kjæreste og de andre vennene bestemmer seg for å gi det litt mer tid før de kontakter politiet. Ingenting i huset tydet på at det hadde vært tegn til kamp eller vitnet om at noe hadde skjedd med jentene og Cheryl. På ettermiddagen blir likevel uvissheten for mye å takle for Janice. Hun får ikke kontakt med datteren, og nå hun alvorlig bekymret. Lettere hysterisk ringer hun nødnummeret og melder alle de tre kvinnene savnet. Politiet reagerer umiddelbart og sender flere patruljer til huset. Alle som hadde vært der tidligere på dagen reiser også tilbake for å snakke med politiet. Det ikke til å stikke under en stol at politietterforskerne mildt sagt blir frustrerte når de får vite hva som blitt gjort i huset. Åstedet besudlet, kontaminert, ødelagt. Alle ledetråder ikke lenger for ledetråder å regnes, spor vasket bort. Det etterforskerne likevel måtte finne av interesse, kan i all hovedsak ikke brukes som verken bevis i en eventuell straffesak, så vel som å peke dem i riktig retning av hva som faktisk har skjedd. Politiet har rett og slett ingenting å gå på, de på bar bakke. Et stort oppbud letemannskaper saumfarer området. Det letes overalt med hunder, helikopter, og de går manngard. Ikke et eneste spor å oppdrive, men inne på Susies rom finner politiet flere bøker om satanisme, og de får nyss om at Susies ekskjæreste tiltalt for gravskjending. I tillegg får de vite at Susie skulle vitnet mot ekskjæresten og hans kompiser. De begynner å ane et mulig motiv og tar ekskjæresten inn til avhør. I mellomtiden går etterlysningen av de tre kvinnene ut i radio og TV, og tips strømmer heldigvis inn. I avhør nekter ekskjæresten enhver forfatning med forsvinningen. Han avhøres I flere timer og svarer unnvikende på flere av spørsmålene. Det også hevdet at gutten endrer og justerer forklaringen sin, men akkurat hva han endrer og hva han forteller ikke offentliggjort. Frustrasjonen vokser for politiet, for de har ingen bevis eller noe annet som knytter ekskjæresten til hverken åstedet eller forsvinningen, grunnet at åstedet var ryddet og vasket. Derfor må de la ham gå, selv om flere av etterforskerne tror gutten vet mer enn han forteller. Tips strømmer som nevnt inn til politiets tipstelefon, men de fleste leder ingen vei. Et tips virker likevel lovende, for en anonym person hevder å ha sett Susie samme morgen som da de skal ha forsvunnet. Personen forteller også at Susie så redd ut, og at en mannsstemme kunne høres. Han satt trolig bak henne og ropte noe som «Kjør om du vil redde livet ditt». Susie, eller kvinnen som lignet Susie, skal ha kjørt det som beskrives som en avokadogrønn van. Politiet undersøker tipset nærmere. De setter til og med opp en identisk van på samme sted som innringeren observerte den, I håp om å få inn flere konkrete tips om episoden. Dessverre kommer det ingen. Uker og måneder går, og bisarre teorier dukker opp. Alt fra at kvinnene bortført av ufoer til menneskesmugling. Vennene derimot, så vel som familiene, tror at siden det ikke var noen tegn til kamp, det vil si bortsett fra den knuste verandalampen, må kvinnene være bortført av noen de kjente. De mener at en bil Susie må ha kjent til kan ha stått parkert I den åpne garasjen, og at Susie og Stacy likevel valgte å gå inn I huset, tyder på at de ante fred og ingen fare. Sengene var enten oppredd eller ikke sovet I, og alt så vanlig ut I huset, bortsett fra litt glass og kopper på bord og benker. Ellers ingenting. Men hunden Cinnamons oppførsel var en ledetråd politiet gjerne skulle ha undersøkt nærmere. Hun var sint og redd, og har etter all sannsynlighet sett hva som skjedde. Tiden går, og saken blir en såkalt cold case etter en tid, da ingen nye tips leder saken videre. Likevel får politiet en anonym innringer som ber dem om å undersøke en mann ved navn Robert Craig Cox. Han en tidligere høyt respektert veteran fra hæren, som plutselig endret adferd. Cox var dømt til døden for voldtekt og drap I Florida, men dommen frafalt, og han ble sendt til California for å tiltales I en rettssak der to kvinner ble bortført. Det viser seg at Cox bodde I Springfield, Missouri da Susie, Stacy og Cheryl ble bortført, men ikke nok med det. På den tiden jobbet Cox på samme bilverksted som Stacy sin far. Stacy besøkte faren sin på jobb innimellom, så Robert Cox kan ha blitt interessert I Stacy og deretter ha bestemt seg for å bortføre henne. Politiet avhører Cox om saken, men han nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Han får til og med et solid alibi fra kjæresten sin, de to var nemlig I kirken da kvinnene forsvant. Noen år senere står Robert Cox tiltalt I en straffesak enda en gang. Nå I Texas for væpnet ran. Igjen avhøres han, og nå kommer han med flere motstridende opplysninger som gjør at politiet anser ham som særdeles interessant. Cox og kjæresten har I tillegg gjort det slutt, og når politiet snakker med henne denne gangen, trekker hun alibiet. Hun forteller at hun ikke aner hvor Robert Cox var da kvinnene ble bortført. Robert Cox dømmes for det grove ranet og sitter fengslet da et TV-team intervjuer ham om saken som kalles Springfield 3. Grunnen til dette at han I et urelatert avhør har sagt at han vet om tre kvinner som ble bortført, drept og begravet, og at ingen noen gang vil finne dem. Overraskende nok forteller han I TV-intervjuet noen år senere at han vet at de tre kvinnene døde. «Har du noe med deres forsvinning å gjøre?» spør journalisten. Jeg kommer ikke til å si noe om dette så lenge min mor lever, svarer Robert Cox. Dessverre finnes det ingen tekniske bevis som knytter Robert Cox til denne saken, annet enn noen få indisier. Så lenge han ikke tilstår ugjerningen, kan han ikke siktes for saken. Når det er sagt, så er Robert Cox fortsatt ikke utelukket fra saken. Saken om The Springfield Three er på fagspråket kald i flere år, og kvinnene ble erklært døde i 1997. I senere tid fatter en frilansjournalist og selvutnevnt amatørdetektiv interesse for saken. Kathy Baird skriver flere artikler om forsvinningen, og nye tips kommer inn. Blant annet ett som sier at kvinnene ble begravet under et betonggulv i en bygning på et industriområde. Da de tre kvinnene forsvant, var stedet der kvinnene skal ha blitt begravet, har vært et byggeområde der løs jord og grus ble dumpet. Kathy Baird har stor tro på at tipset stemmer, og engasjerer en mann som bruker en radar som kan plukke opp signaler fra under bakken, kort fortalt. Uten å vite hva han leter etter, får mannen signaler han tolker som at ett eller flere lik ligger under betongen. Han viser et avgrenset område der han mener likene skal ligge. Mannen sier at han også får samme utslag på radaren her som når han bruker den på gamle gravplasser. Kathy går til politiet med denne informasjonen, men de fester ingen lit til hva denne radarmannen, som de kaller ham, finner. Politiet mener også at siden byggearbeidet i området startet under et år etter forsvinningen, og at alt av jord og grus ble gravd opp og jevnet før det ble lagt betong der, ville ha gjort at kroppene hadde blitt funnet om de var der. Derfor vil de ikke undersøke tipset noe mer. Kathy er frustrert over at politiet ikke tar affære og lar seg intervjue på TV av programmet True Crime Daily. I intervjuet hevder hun at hun vet hva som skjedde med kvinnene, men at hun ikke ønsker å fortelle det enda. Kathy legger til at hun vil kunne bevise det før hun offentliggjør informasjonen hun sitter på. Grunnen til at hun ikke vil fortelle mer, forklarer hun med at hun har hatt, citat, «meget ubehagelige opplevelser» tilknyttet denne saken. Før intervjuet avsluttes, legger hun til dette. Det er noe veldig, veldig mørkt i denne saken. Veldig mørkt. Sikter hun til Susie sin ekskjæreste og hans satanistiske interesser, eller til Robert Cox som etter alt å dømme har flere såkalte svin på skogen? Tiden vil vise. I dag, mer enn 28 år senere, er vi ikke kommet nærmere å få noen som helst svar på hva som skjedde med Susie, Stacy og Cheryl. De er som forsvunnet i løse luften, og levninger etter dem er aldri blitt funnet. Tilbake sitter familier og venner med en vond uvisshet og et stort behov for svar. De aner ikke hva som skjedde, og de aner heller ikke hva som kunne ha blitt dersom disse tre hadde fått fortsette livene sine. De hadde alle en lysende fremtid foran seg, som noen på grusomt vis frarøvet dem. Janice, Stacys mamma, synes det er vanskelig å leve med å vite at hun kanskje var med på å fjerne viktige bevis som kunne ha gitt henne svar på hva som skjedde med hennes elskede datter. Janice klamrer seg til håpet og mener at så lenge datterens lik ikke er funnet, finnes det håp om at Stacy fortsatt lever.
Moderne media.